Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Χρόνια στις θάλασσες γυρνώ, πουλί ξενιτεμένο και έχω για παρηγοριά το κύμα ταφρισμένο με την Νάντια Καραγιάννη, παραδοσιακό δωδεκανήσου. Με αυτό ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, φίλες και φίλοι και αγαπημένα μας παιδάκια που χθες αρχίζατε σχολείο. Ξεκινάμε λοιπόν το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες στη Φωνή της Ελλάδας, ένα ταξίδι για τους ναυτικούς μας αφιερωμένο. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ τον έχω δει από κατά μεσής της θάλασσας. Με αυτή τη φράση που λέει πολλά, και αυτή τη φράση την έχει γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, λέει πολλά και σημαίνει ακόμα περισσότερα, ειδικά για τους ναυτικούς, τους θαλασσινούς. Μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι και σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά ξεκινάμε με αυτή τη σκέψη το ταξίδι μας. Τελικά, είναι αλήθεια αυτό που περιγράφει με δύο γραμμές ο μεγάλος Έλληνας ποιητής? Όλοι τον βλέπουμε τον ουρανό, όλοι. είτε στο χωριό είσαι, είτε στο βουνό, είτε στο νησί, είτε στην πόλη, είτε στη μέση της εθνικής οδού, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να τον βλέπεις όταν είσαι κατά μεσής στο πουθενά ή κάπως καλύτερα κατά μεσής της θάλασσας. Και πιο πολύ μεταξύ ουρανού και θάλασσας, θάλασσας και ουρανού, ειδικά όταν είναι ένα ταξίδι 20-30 ημερών, ένα λογκάδο ταξίδι, εκεί βλέπεις, ανακαλύπτεις, εκεί σκέφτεσαι πολλά πράγματα και φυσικά έχει να κάνει και με τις αντοχές του ανθρώπου, την υπομονή, την επιμονή του και τα όνειρα, τους στόχους, τις αντοχές και φυσικά τι είναι για τον κάθε άνθρωπο το ταξίδι. Και αυτά τα μεγάλα ταξίδια, τα λογκάδα, ειδικά πιο παλιά, διότι δεν υπήρχαν και πολλές επικοινωνίες και ήταν αλλιώς οι συνθήκες, εκεί ανακάλυπτες πάρα πολλά πράγματα και φυσικά τις αντοχές σου. Όταν είσαι μεταξύ ουρανού και θάλασσας, το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτά και χίλια τόσα άλλα πράγματα σκέφτεσαι και τα φέρνεις στο μυαλό σου και μόνο όταν τα ζήσεις και τα βάλεις κάτω ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου. Και εμείς εδώ, εντάξει, ήταν μια σκέψη της στιγμής, καθώς θυμόμουν και εγώ κάποια λογκάδα ταξίδια, ένα ταξίδι 44 μέρες ήταν το μεγαλύτερο που είχα κάνει, φεύγοντας από την Φιλανδία για να πάμε στην Αίγυπτο φορτωμένη ξύλα, αλλά περάσαμε κάτω από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας και ανεβήκαμε του Σουέζ. Δεν περάσαμε δηλαδή από το Γιβραλτάρ, κατεβήκαμε, κάναμε όλο το γύρο κλπ. Είμαστε λοιπόν εδώ, συνεπέστατοι στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού από την παγκόσμια συχνότητα, φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, τη φωνή της πατρίδας μας, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με την εξής σύνθεση. Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλημέρα Κωνσταντίνε, είναι στον ασύρματο, τώρα θα πάρει τον καιρό σε λιγάκι και επίσης εκτελεί χρέη, μάλλον είναι και στον ήχο, στην τεράστια κονσόλα του ήχου που έχει τα άπειρα αυτά κουμπάκια, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε για το πρώτο μας άσμα, Βήρα την Άγκυρα και φεύγουμε Κωνσταντίνε.
Την αγάπη μου που την είχα χάσει. το μάι είχε στα μαλλιά. Χαρίφαλο στα χείλη, στα μάτια και στο μέτωπο. Την ομορφιά τα πρίλη. Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα δάση, βρήκα την αγάπη μου που την είχα χάσει. Πέρασαν τα όνειρα, πέρασαν τα πάθη, έλαμψε σαν άνοιξη η δική σου αγάπη.
Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα δάση, βρήκα την αγάπη μου που την είχα χάσει. 1970 ήταν όταν η Βίκη Μοσχολή τραγούδησε το «Πέρα από τη θάλασσα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Πάμε, και ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας. Πάνω από τα 30% των πλοίων, πάμε εκεί μέχρι την Ερυθρέα θάλασσα, πάνω από το 30% των πλοίων που έχει δεχθεί επιθέσεις από μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυράβλους και άλλα όπλα των Χούθη στην Ερυθρά, είναι ελληνόκτητα, αποτελώντας το 17% του παγκόσμιου στόλου βάσει το νεκρό βάρος. Αυτό υποστηρίζει στη σχετική ανάλυση των Lloyd's List, που επικαλείται και στοιχεία του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη για τις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ αναφέρει ότι από τα 83 ένοπλα συμβάντα της ομάδας των Χούθη τους τελευταίους 10 μήνες εναντίον πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, κανένα πλοίο ρωσικής ιδιοκτησίας δεν έχει δεχθεί επίθεση, ενώ μόνο ένα περιστατικό αφορούσε πλοίο κινέζικης ιδιοκτησίας που συνδέεται με την MSC. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC, Mediterranean Shipping Corporation, ήταν ο ιδιοκτήτης του Clara βάσει συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης με την China Minster Bank, όταν ενεπλάκη σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη γύρω στις 18 Δεκεμβρίου ήταν αυτό, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Από τα 83 πλοία που αποτέλεσαν στόχο μεταξύ του Δεκέμβρη του 23 και της 2 Σεπτεμβρίου του 24 που έγινε η μελέτη αυτή, 56 είχαν ιδιοκτησιακούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 24 από την Ελλάδα. Τα πλοία που ανήκουν στην Ελβετία ήταν η δεύτερη πιο στοχευμένη ομάδα ιδιοκτησίας από τους Χούθη. Σύμφωνα με την Lloyd's List, υπάρχουν ενδείξεις που εμφανίζονται μέσω των μεταδόσεων του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS ότι οι Χούθη επιτρέπουν στους Κινέζους απεριόριστη πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακούτε. Επίσης, κανένα δεξαμενόπλιο της ρωσικής Sovcomflot που μεταφέρει τακτικά πετρέλαιο μέσω της διόρυγας του Σουέζ προς την Ασία δεν έγινε στόχος. Τα ευρήματα επίσης υπογραμμίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δυτικοί πλοιοκτήτες που συνεχίζουν να διέρχονται από την Ερυθρά θάλασσα, παρά το γεγονός ότι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη στις επιθέσεις τους χρησιμοποιούν όπλα που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή και ανθρώπινες απειλές, όπως η πύραυλη κρούζ ή μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με την ανάλυση των Lloyd's List, οι πύραυλοι από το Ιράν και την Κίνα χρησιμοποιήθηκαν σε 67 από 83 περιστατικά και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε 26. Μη επανδρομένα σκάφη επιφάνειας φορτωμένα με κριτικά παρατηρήθηκαν σε 4 συμβάντα. Τέλος, συνολικά στη διάρκεια των επιθέσεων των Χούθη αναπλοίο, το 30,5% που είχε δεχθεί κάποια πολεμική ενέργεια ήταν bulk carrier, το 30,5%, 2,4% ήταν car carrier, τα αυτοκινητάδικα που λέμε, το 2,4% LPG carrier, το 4,9% general cargo, το 30,5 container ship και τέλος το 29,3 ήταν tanker. Όλα αυτά στις επιθέσεις που δέχτηκαν τα καράβια, οι κατηγορίες καραβιών που δέχτηκαν επιθέσεις από τους Χούθη. Αυτά θα κάνουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να πούμε και 2-3 πράγματα για το Σούνιον.
Εσένα έχω καημό που δεν μπορείς, θάλασσα μου, μες στα μπλε σου τα νερά να πήξεις το καημό. Όπως έπνιξες καράβια και θαλάσσινους θάλασσα μου, το καημό μου τώρα πνίξε, πνίξε να σωθώ. Σου το κύμα απάνω, βάλε με να ζω θάλασσα μου, να κοιτώ πουλιά καράβια και τον ουρανό. Κοιτώ και το φεγγάρι μες στα σύννεφα θάλασσα μου, σαν και τη καρδιά μου να είναι τόσο σκοπότιμο. Με σένα έχω καημό που δεν μπορείς, θάλασσα μου, μες στα μπλε σου τα νερά να πήξεις το καημό.
Στάσπρο σου το κύμα απάνω, βάλε με να ζω, να κοιτώ πουλιά καράβια και τον ουρανό. Θάλασσα με σένα έχω καημό που δεν μπορείς, μες στα μπλε σου τα νερά να πνίξεις τον καημό. Ποιος άλλος? Ψαραντώνης, καλός φίλος, με την χαρακτηριστική του φωνή που μας τραγούδησε το «Θάλασσά μου», ένα τραγούδι του 2009 σε στίχους και μουσική του Γιάννη Παξιμαδάκη. Και ενώ εμείς ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο με τη φωνή της Ελλάδας και τις καλές θάλασσες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και για το Σούνιον, το πλοίο αυτό που έχει πληγεί στην Ερυθρά Θάλασσα, το ελληνόκτητο πλοίο. Η προτίμηση των Χούθη για την ελληνόκτητη χωρητικότητα φαίνεται ήδη μέσω του δεξαμενόπλοιου Σούνιον με ελληνική σημαία, που παραμένει αγκυροβολημένο και φλεγόμενο στην Ερυθρά Θάλασσα με ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου 10 ημέρες αφότου οι Χούθη το ανατείναξαν με εκρηκτικά. Το δεξαμενόπλιο που έχει χτυπηθεί από πυράβλους και καταλήφθηκε θεωρείται πολύ επικίνδυνο για τους διασώστες. Στην περιοχή πάντως όπου βρίσκεται το ελληνόπλοιο τάνκερ αναμένεται τις επόμενες ώρες με συνοδεία φρεγάτας τη Συμμαχία Ελληνόκτητο Ναυαγοσωστικό Σκάφος με ειδική ομάδα προκειμένου να επιχειρηθεί κατάσβεση των εστιών φωτιάς και η διάσωση του φορτίου του. Σημειώνεται ότι η κίνηση των πλοίων από την εμπόλεμη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας παρουσίασε αύξηση κατά 9% τον Αύγουστο και συγκεκριμένα από το στενό Bab el Mandeb παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη. Σύμφωνα τέλος με τους Lloyd's List Intelligence, περίπου 850 πλοία πέρασαν 988 φορές τον Αύγουστο από την βασική ναυτιλιακή λωρίδα, ενώ τον Ιούλιο η αριθμή αυτή ήταν 768 και 905 αντίστοιχα. Τέλος τον Ιούνιο 798 πλοία πέρασαν 930 φορές, ενώ το Μάιο 846 πλοία πραγματοποίησαν 979 διελεύσεις. Αυτά για την Ερυθρά, το Σούνιον και το Σκούθι, τραγούδι και ταξιδεύουμε. Νάσια Κονιτοπούλου, Πότε θα ανοίξουμε πανιά να κάτσω στο τιμόνι, να δω τις λέρω στα βουνά, να μου διαβώνουν οι πόνοι. Μπρατσέρα μου, έλα γυαλό, που έχω δύο λόγια να σου πω. Ένα όμορφο παραδοσιακό τραγούδι της Λέρου, της Δωδεκανήσου. Ο τίτλος τραγουδιού φυσικά, η Μπρατσέρα. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Πριν πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, να κάνουμε την ενότητα για την φωνή της Ελλάδας, τρόποι ακρόασης και τρόποι επικοινωνίας. Είπαμε ότι η φωνή της Ελλάδας είναι ο συνδετικός κρίκος των εκατομμυρίων των Ελλήνων μας που είναι εκτός και αυτών που είναι εντός, εδώ στην πατρίδα μας. Η φωνή της Ελλάδας λοιπόν 24 ώρες του 24ωρου έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά προς την ομογένεια, από και προς την ομογένεια, αφού χρειαζόμαστε θέματα της ομογένειας και προβάλλουμε και την Ελλάδα μας προς το εξωτερικό. Η Φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια. Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή της πατρίδας μας και στο εξωτερικό και σήμερα μέσω του δορυφόρου και διαδικτύου μπορεί να είναι κοντά στη νεολαία, στη δεύτερη και τρίτη γενιά του απόδημου ελληνισμού και φυσικά είμαστε κοντά στους ναυτικούς μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Κρατάμε συντροφιά με αυτούς τους ανθρώπους που κροσάρουν, που οργώνουν, που ταξιδεύουν στις θάλασσες όλης της γης. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, μάλλον τρόποι ακρόασης. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής της Ελλάδας voc.rteco.gr, που μπορείτε εκεί να μας στέλνετε και τα email σας με ό,τι εσείς νομίζετε ότι πρέπει να μοιραστούμε μαζί. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, ακόμα ένας τρόπος είναι από τις τηλεοράσεις. Στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, στις smart τηλεοράσεις, υπολογιστές, tablet, smartphones σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Netflix International και φυσικά εάν κατεβάσετε την μαγική αυτή εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο, είμαστε παρέα σας παντοτινή και όπου εσείς θέλετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά υπάρχει σελίδα εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπείτε, στείλτε μήνυμα, μην διστάζετε. Και φυσικά να το πείτε στους φίλους, στους γνωστούς σας και στους γείτονές σας ακόμα ότι υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή για τους ναυτικούς. Κλείνοντας την ενότητα αυτή, θα στείλουμε τους καθιερωμένους χαιρετισμούς σε όλους τους ναυτικούς και φυσικά επιλεκτικά σε κάποια από τα ονόματα που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα. Στον καπετάν Μπάμπη Αρώνη, καθηγητής και ναυτοδιδάσκαλος. Στον καπετάν Κώστα Αρβανίτη από τη Χίο, όπως και από τη Χίο στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο. Στον Θοδωρή Βόκο, τον CEO των Ποσειδονίων, τον ευχαριστούμε πολύ για την συνδρομή του στα φετινά Ποσειδόνια. Στον καπετάν Χρήστο Γιαννιό από την εταιρεία Νιώβης κάτω στον Πειραιά. Στον καπετάν Παναγιώτη Καλιάνο από το τολό του ναυπλίου. Στο Στιούαρτ Μάγειρα, Γιάννη Μαμουζέλο από την Κάλυμνο, στα αδέρφια Τριανταφυλάκη, τους φαροφύλακές μας από την Άνδρο, στον καπετάν Ηλία Πόκοτο, στον καπετάν Γιώργο Βάιλα και στον Μαστο Μανώλη Καλαβρέζο, όλοι τους από την Κάσο το νησί μου, στον καπετάν Λευτέρη Παπαχαραλάμπου από την Γαλαξίδη και τέλος στον Μαστρο Αλέξανδρο Πούλο από τη Χαλκιδική, ο οποίος είναι και ποιητής και γράφει και πεζογραφήματα. Να στείλω χαιρετισμούς επίσης στην κυρία Ραουζέο, στην κυρία Λιλή Ψαράκη, Κουτλάκη Ψαράκη, μας ακούει εκεί στην Κάσο, και στη μητέρα μου που είναι φανατικές ακροάτριες όπως μαθαίνω στο νησάκι μου εκεί στην Κάσο. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς, τραγούδι και επιστρέφουμε.
Yeah. τα σφάλματα σου πελάγα.
Στέλλα Κονιτοπούλου, η Στέλλα Κονιτοπούλου μας τραγούδισε «Τα ασφάλματά σου πέλαγα» το 1994 σε στίχους του Γιάννη Πάρου και μουσική του Βασίλη Κλουβάτου, «Τα ασφάλματά σου πέλαγα που με έπνιγαν και γέλαγα». Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο να μας πει και εκείνος τη δική του εμπειρία, τη δική του ιστορία από το πέρασμά του, από τα καράβια, από τη θάλασσα, τα συναισθήματά του, τα βιώματά του κλπ. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Μάστρο Γιώργο Κοσμά. Μάστρο Γιώργη, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
Τι γίνεται, όλα καλά?
Είμαστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Πού σε πετυχαίνουμε, βέβαια, καταγωγή από την Εύβοια, έτσι, από την Κίμη.
Καταγωγή από την Κίμη Εύβοιας, σωστά. Και τώρα λόγω υποχρεώσεων είμαστε εδώ στην Αθήνα.
Μας έφαγε...
Μετά από κάποια ταξίδια και μετά από κάποιο καιρό ήρθαμε εδώ στην Αθήνα.
Μας έφαγε η Αθήνα όλους μας. Αφήσαμε τα ωραία μας τα μέρη, εσύ την Εύβοια και την Κίμη, εγώ τον εσύ την Κάσο και πολλοί κόσμος έχουμε έρθει εδώ να είμαστε καλά, να πηγαίνουμε όποτε μπορούμε. Να φανταστώ,
αυτό, ναι.
Να φανταστώ καπτά, λέω καπετά μας, τον Γιώργη Κοσμά, ότι εκεί τα βιώματα και εκεί Κίμη, Ναυτομάνα, ήταν ο λόγος για τον οποίο στράφηκες προς τη θάλασσα.
Εντάξει, η ναυτική παράδοση το νησί έχει αρκετούς ναυτικούς. Έχω, είμαι και από ναυτική οικογένεια, παππούς, πατέρας. Και έτσι διάλεξα και εγώ αυτόν τον δρόμο. Μου άρεσε γενικά να ασχολούμαι έτσι με το μηχανηλίκι, να το πω. Και διάλεξα τον δρόμο της θάλασσας.
Δεν φρόντισαν να αποτρέψουν, καμιά φορά ακούμε τους γονείς να προσπαθούν να λένε στα παιδιά μην πας, πες μου, μην ακολουθείς αυτό το κλάδο, αυτό το χώρο.
Να αποτρέψουν όχι, απλά με ενημέρωσε για τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια και σε αυτή την ηλικία των 18 όταν διαλέγεις να κάνεις κάτι, καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν σε σταματάει τίποτα. Λες, δεν έχω ανάγκη τίποτα, αυτό που θέλω να το κάνω θα το κάνω.
Βέβαια.
Και όπως και έτσι έγινε, ας πούμε, ενημερώθηκα όμως για τις δυσκολίες. Κοντά μου ήταν την απόφασή μου, δεν μπορώ να πω. Και εντάξει,
ο πατέρας
διάλεξα αυτόν τον δρόμο.
Ποια ήταν η ειδικότητα του πατέρα?
Ο πατέρας ήταν καπετάνιος.
Καπετάνιος,
εγώ έγινα μηχανικός. Ναι, καπετάνιος ο πατέρας και εγώ μηχανικός.
Ωραία. Έχετε συνταξιδέψει μήπως και μαζί?
Όχι. Δεν έτυχε αυτό ποτέ. Δεν έτυχε. Σταμάτησε ο πατέρας και μετά εγώ είχε σταματήσει λίγο καιρό όταν ξεκίνησα εγώ και έκανα τα πρώτα μπάρκα στα δοκιμός.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, φυσικά επηρεάζει και το γεγονός, το περιβάλλον το ίδιο και η οικογένεια φυσικά. Βλέπεις τον παππού και τον πατέρα, αλλά και άλλους φίλους που ερχόντουσαν από τα καράβια, άκουγες ιστορίες. Ξέρεις, όλο αυτό το μπόλιασμα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε επηρεάζει και σένα αυτό, έτσι, είναι?
Ναι, εντάξει, επηρεάζεσαι από αυτό. Βλέπεις, είναι... Ακούς ιστορίες και σε εξιτάρουν, να το πω έτσι. Και ανυπομονείς να τις ζήσεις αυτές τις στιγμές. Λες, θα ήθελα να ήμουν και εγώ έτσι μέσα σε όλο αυτό, ή έστω να ζήσω κάτι το πιο συναρπαστικό, ας το πούμε. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σου δίνει πολλές εμπειρίες και πολλά πράγματα έξω από το κουτί, ας πούμε, η θάλασσα, η δουλειά αυτή. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Κάτι μέρα συναντάς και κάτι διαφορετικό. Έτσι. Είναι, σε γεμίζει με πολλά πράγματα, πολλές εμπειρίες, αναμνήσεις που γίνονται αργότερα, είτε όμορφες είτε κακές. Εντάξει, και έχει και τα δύο.
Και το έχουμε αυτό οι Έλληνες. Θέλουμε να ανακαλύψουμε, θέλουμε την αναζήτηση, θέλουμε αυτό το άγνωστο καμιά φορά. Μας άρεσε αυτό να φεύγουμε, να ανακαλύπτουμε, να γνωρίζουμε πράγματα. Και έτσι είναι. Και εσύ τελείωσες τη σχολή εκεί στις Κύμης?
Όχι. Τη σχολή Ασπροπύργου τελείωσα εγώ. Η Κύμης έχει μόνο καπετάνιος.
Μόνο καπετάνιος, ναι.
Ναι. Εγώ τελείωσα τη σχολή του Ασπροπύργου το 2009. Από εκεί συνέχισα και έμεινα μέχρι που έγινα πρώτος.
Πρώτος μηχανικός. Είσαι σχετικά νέος, να το πούμε έτσι, στον χώρο.
Είμαι νέος, ναι.
Πόσα χρόνια υπηρεσία?
Έχω 7,5 στα 8 χρόνια υπηρεσία είμαι τώρα με αυτό το τελευταίο, αλλά ήταν συνεχόμενα τα ταξίδια, γι' αυτό έφτασα και γρήγορα, ας πούμε, να πάρω του πρώτου.
Το μεγαλύτερο σου μπάρκο?
10 μήνες και κάτι. Τότε ήταν στην περίοδο του κορονοϊού, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι.
Αυτό πώς το βιώσατε οι ναυτικοί? Για πες μας λίγο.
Ήταν αρκετά δύσκολο αυτό το κομμάτι και από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στα καράβια και από τους ανθρώπους που ήταν έξω και δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, έτσι, και είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους στο να κάνουν, όπως ξέρεις πολύ καλά σε αυτή τη δουλειά, βάζεις ένα πρόγραμμα. Θα βγω για τόσο καιρό, θα κάτσω έτσι, τα έξοδά μου είναι αυτά, τα έσοδά μου δεν έχω όταν σταματάω. Οπότε όταν βάζεις ένα πρόγραμμα, εσύ να φύγεις στους 2, 3, 4 μήνες ανάλογα και σε πάνε στους 8, καταλαβαίνεις ότι οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες και ότι αλλάζουν τα πράγματα.
Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και κόσμος έξω που ήθελε να πάει να δουλέψει, διότι τα πράγματα τελείωνε το ρευστό, κάπως έτσι δεν είναι?
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ήταν απογοητευτικό, γιατί είχαν βγει τα πάντα, ακόμα και για τον τουρισμό, αν θυμάστε ότι είχε ανοίξει ο τουρισμός και μπορούν να έρχονται για διακοπές. Και εμείς ήμασταν σε ένα, εγώ ήμουνα στην πρώτη καραντίνα, ήμουνα μέσα σε καράβι που έκατσα τόσο 10,5, και στη δεύτερη ήμουνα εκτός. Αλλά είχα και γνωστούς συναδέλφους που κάτσαν 14-15 μήνες.
Βέβαια, και λίγα λες. Υπάρχουν και άλλοι πιο ίσως.
Ναι. Και... έχουν βγει, ας πούμε, και δεν έλαβε κάποιος κάποια μέτρα να μας πει ότι εσείς θα φύγετε. Ή εντάξει, να βγει κάποια νομοθεσία, μέσα εισαγωγικά να το πω, και για μας, για να μας βοηθήσει. Μόνο για τον τουρισμό και για τα τέτοια. Πάλι ήμασταν δηλαδή λίγο στην απέξω, δεν μας είχε κάποιος.
Στην απέξω, αλλά η ναυτιλία είναι, όπως και ο τουρισμός, είναι οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας.
Ακριβώς. Απλά τους ναυτικούς λιγάκι είμαστε, μας έχουν σε δεύτερη μοίρα, να το πω και έτσι. Λαϊκά, δυστυχώς.
Πάντως πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε πάρα πολλά στην παγκόσμια ναυτιλία, το ότι κράτησαν όρθια την παγκόσμια οικονομία εκείνη την περίοδο, μια που αναφερόμαστε στην περίοδο του κορονοϊού. Αν δεν ήταν
ακριβώς,
να, κινούνται όλα τα εμπορεύματα, όλα τα αγαθά από το πιο μικρό μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Και το βλέπουμε
κιόλας. Και οι Έλληνες είναι πολύ δυνατοί, δηλαδή το λέω γιατί είχαμε πάει μια επισκευή στην Κίνα, τότε που βάζαμε σκράμπερ σε όλα τα πλοία και γίνονταν κάποιες επισκευές. Τα water treatment, το scrubber και όλα αυτά που βάζαμε. Και είχαμε κάτσει αρκετές μέρες. Και ακόμα και οι ίδιοι οι Κινέζοι είχαν την απορία πώς γίνεται οι Έλληνες, ένας μικρός λαός, με τόσο μικρό πληθυσμό σε σχέση με εμάς, ας πούμε, να έχει τόσα πολλά ελληνικά πλοία. Δηλαδή, μέσα στο ναυπηγείο, το 90% των πλοίων ήταν ελληνικών συμφερόντων.
Έχουν πάθει πλάκα.
Και λέγανε δηλαδή. Δηλαδή, άμα ήσασταν σαν εμάς, τι θα είχε γίνει, ας πούμε. Και πραγματικά έβλεπες ένα τεράστιο ποσοστό ελληνικών εταιριών που τις ήξερε τις εταιρείες με πολλά πλοία και έβλεπες και άλλα 10 από διαφορετικές χώρες και τα 10. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν 10. Εμείς ήμασταν 50 βαπόρια και εκεί γύρω-γύρω είχε 10 από όλα τα άλλα.
Είναι
είμαστε δυνατοί σε αυτό.
Το έχουμε αποδείξει χρόνια και χρόνια. Και φυσικά είναι από τους βασικούς ανταγωνιστές μας, αλλά ό,τι και να κάνουν, εμείς ακόμα υπερέχουμε και εκεί πρέπει να κρατηθούμε, εκεί ψηλά.
Ακριβώς. Συμφωνώ.
Μαστρογιώργη Κοσμά, ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο?
Το πρώτο μου μπάρκο ήταν, είχα πάει στη Βραζιλία σε ένα φορτηγό, σε ένα mini cape.
Πότε ήταν αυτό, πώς το λέγανε?
Το 2010 ήταν αυτό, το πρώτο εκπαιδευτικό.
Και πήγες...
Το οποίο ήταν...
Βραζιλία,
ναι,
πώς το λέγανε?
Στη Βραζιλία. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
Πώς το λέγανε το καράβι?
Το καράβι ήταν το... Κάτσε να το θυμηθώ γιατί έχουν περάσει και πολλά. Ήταν ένα mini cape ήταν αυτό. Το Sky. Sky το λέγανε.
Μάλιστα. Τι σου άφησε το πρώτο σου μπάρκο, όπως τα περίμενες ή...
Στην αρχή να σου πω την αλήθεια που μπήκα, λέω τι κάνω εγώ εδώ. Μόλις είχα πρωτοπατήσει το πόδι μου, λέω τι κάνω εγώ εδώ τώρα. Δεν είναι έτσι όπως τα είχα φανταστεί. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, όχι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή μια εβδομάδα μετά, ευτυχώς έπεσα και σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πολύ βασικό και αυτό, να πέσεις σε καλούς ανθρώπους και να σε βοηθήσουν. Γιατί ένα μικρό παιδί τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι πας σε ένα χώρο που δεν έχεις κανέναν. Και δεν ήταν ακόμα τόσο πολύ με τα ίντερνετ και τέτοια. Δηλαδή το 2010 δεν είχαμε τόσο πολύ την ευκολία του ίντερνετ και αυτά.
Ναι, ήταν ακόμα.
Οπότε έμπαινες μέσα και ήσουν μόνος σου. Είχαμε το δορυφορικό το τηλέφωνο μόνο, το οποίο ήταν ακριβό, και έπαιρνες ένα τηλέφωνο να πεις ότι έφτασα, ας πούμε, και είμαι καλά. Εντάξει, τίποτα άλλο. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κατά την περίοδο του μπάρκου μου άφησε πάρα πολλές αναμνήσεις που τις θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Πάρα πολλά μέρη, πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές εθνικότητες, να μάθεις να συνεργάζεσαι με αυτούς, να μάθεις την κουλτούρα άλλων λαών, πολλά πράγματα.
Αυτό είναι στο συν, εγώ θα έλεγα, του χώρου αυτού του επαγγέλματος, και πολλές φορές τα νοσταλγώ κι εγώ, καθότι υπήρξα κι εγώ Μαρκόνης, ασχηματιστής. Αυτό βγαίνεις έξω και ανακαλύπτεις. Βέβαια τότε τα καράβια στα δικά μου χρόνια έμεναν κιόλας, οπότε μπορούσες να φουγκραστείς και τις κουλτούρες και τους ανθρώπους, ακόμα και το τρόπο ζωής τους και τις γεύσεις και γενικά. Το έχεις ζήσει σε αυτή τη μέχρι τώρα πορεία σου αυτό?
Όσο πέρναγε ο χρόνος γινόταν όλο και πιο λίγο αυτό που λες. Δηλαδή είχαμε φτάσει τώρα σε ένα από τα τελευταία, όχι σε όλα, με την πάροδο του χρόνου κάθε μπάρκο δηλαδή ήταν και πιο λίγο. Έχουν δηλαδή να φτάνουν να σε φορτώνουν 200.000 τόνους μέσα σε 22 ώρες, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις το στρες που έχεις να φτάσεις στο λιμάνι, πόσες επιθεωρήσεις περνάς, και από τη στιγμή που έρχονται οι επιθεωρήσεις να φορτώνεις ή να ξεφορτώνεις παράλληλα με όλα τα καινούργια συστήματα, περιβάλλοντος που πρέπει να δουλεύουν και να είναι,
και να προσέχεις,
να παρακολούθηση,
να
ακριβώς, και μέσα σε 22 ώρες να πρέπει να φύγεις. Ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι το τελευταίο πράγμα που που θες εκείνη την ώρα είναι να δεις αν θα βγεις, αν θα μπεις. Απλά θες να πάει καλά η δουλειά, να βγει, να μην υπάρχει ατύχημα, να φορτωθεί το βαπόρι στην ώρα του, να γίνουν όλα σωστά, να μην έχεις κάποιο πρόβλημα και μετά να πας να ξεκουραστείς λιγάκι, γιατί θα έχεις stand-by και απαιτητικά stand-by, πολλών ωρών stand-by. Γιατί τώρα και με τις ΕΚ αέρια που περνάς και όλα αυτά, πρέπει να γυρίσεις πετρέλαια πριν, ναι, να περάσει, να ξαναγυρίσεις μετά πετρέλαια. Δηλαδή είναι όλη η διαδικασία, όταν φτάνεις στο λιμάνι 2-3 μέρες πριν είσαι εκεί, απίκο, stand-by συνέχεια.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όσο παλιότερα εμείς μέναμε στο λιμάνι και ήταν για όλο το πλήρωμα έτσι μια τονωτική ένωση να πατήσεις στεριά, να αλλάξεις παραστάσεις και να συνεχίσεις. Έπαιρνες δυνάμεις. Τώρα από ό,τι αφουγκράζουμε και από ό,τι ακούω από τους νέους, όσο και έχει γίνει και μια έρευνα πάνω σε αυτό, είχαμε φιλοξενήσει και έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που μπάρκαρε για να καταγράψει τα συναισθήματα των ανθρώπων μέσα στο καράβι. Όσο πλησιάζουν προς το λιμάνι, τους πιάνει ένα άγχος, ένα στρες, ενώ παρακαλούν να φύγουν, να πάνε στο Λογκάδο αυτό το ταξίδι που κάπως...
εκεί αυτή θα ήταν η επόμενη μου κουβέντα, αυτό που λες τώρα. Έχεις φτάσει να παρακαλάς να κάνεις Λογκάδο ταξίδι, δηλαδή ακούς Λογκάδο και ηρεμεί η ψυχή σου, λες ωραία, μια χαρά. Οπότε γι' αυτό έχουν λιγοστέψει και οι μήνες των ταξιδιών. Ναι. Δεν μπορείς να κάτσεις παραπάνω. Οι απαιτήσεις είναι τόσες πολλές,
ναι, ναι,
και το στρες είναι τόσο πολύ μεγάλο, το οποίο φτάνει στις 5 μήνες και λες εντάξει, σιγά σιγά, ας πούμε, καλό θα ήταν να φεύγω.
Ναι, μικρές συμβάσεις τώρα από 4-5 μήνες,
ναι,
6.
Ναι, για... ναι, ναι, ναι.
Γιατί ούτε βγαίνεις, οπότε σου μένει και το παραδάκι.
Το νιώθεις ότι στο εξάμηνο είσαι κουρασμένος. Ναι, ναι, σίγουρα ότι σου μένει. Εντάξει, πάντα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
Ενώ εμείς τα κουμπώσαμε εδώ και εκεί.
έτσι είναι. Ναι,
αλλά
ναι,
έχουμε
ναι,
το πλούτο, το ότι είδαμε τον κόσμο, ας το πούμε. Και το έχουν πει αρκετοί από αυτό το βήμα. Εμείς κάναμε κατά κάποιο τρόπο δωρεάν τουρισμό. Γιατί έβλεπες, ναι, κόσμο, πήγαινες. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μου ταξίδι, Αμβέρσα. Κάτσαμε 15-20 μέρες εκεί, γιατί είχαμε dry dock. Μετά Βραζιλία, άλλες 12 μέρες εκεί, ας πούμε. Και άλλα.
Ναι.
Είχαμε τα καλά, να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων.
Το πρώτο ταξίδι γι' αυτό ήταν καλό, σου λέω, γιατί ήταν πολλά μέρη, ήταν μικρό το καράβι. Και επικρατούσε λίγο η νοοτροπία με τα φορτία, μάλλον που κουβαλούσαμε τα σιτάρια και αυτά. Είναι λίγο πιο δύσκολα φορτία. Ναι. Τα οποία, ξέρεις, με την παραμικρή συννεφιά κλείνουν όλα και περιμένεις να βγάλει ήλιο πάλι.
Αυτό...
Οπότε είχες την ευκαιρία να δεις λίγο. Γι' αυτό μου έχει μείνει ίσως και το πρώτο μπάρκο.
Ναι, παρακαλάς να βρέξει.
Ναι, ακριβώς, ναι. Έβλεπες ότι είχε συννεφιά και έλεγες ωραία, καλά θα πάει σήμερα.
Μάλιστα, τώρα περιμένεις να φύγεις σύντομα ή...
Τώρα είμαστε στην αναμονή, ναι, μέχρι τώρα τα μέσα του άλλου μήνα λογικά θα έχουμε τηλέφωνο.
Με το καλό. Πόσο καιρό είσαι τώρα έξω?
Τώρα είμαι 4 μήνες είμαι έξω.
Εντάξει,
είμαι 4
έκανες,
μήνες,
καλοκαιρά, ναι. Έκανες καλοκαιράκι, έτσι?
Όπως ξέρεις, πάντα ή θα κάνεις καλοκαίρι ή Χριστούγεννα. Τώρα είχα χρόνια να κάνω καλοκαίρι και λέω ας κάνω καλοκαίρι. Βόλεψε κιόλας, εντάξει, βολέψαν οι συγκυρίες και... για κάτσε λίγο παραπάνω στο άλλο.
Και πήγες στην Κίμη, πήγες κάτω στην Εύβοια.
Ναι, βέβαια.
Μπράβο, μπράβο.
Επισκεφθήκαμε και το χωριό μας, να μην ξεχνάμε τον τόπο μας, βέβαια.
Να ρωτήσω,
από
οικογένεια.
Έχω παντρεμένος, είμαι με ένα παιδάκι, με ένα αγοράκι 2 χρονών.
Α, ωραία, να σου ζήσει, να το χαίρεσαι.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
Μα στο Γιώργη, αν σου λέγε ο μικρός, θέλω κι εγώ να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο, τι θα του έλεγες?
Κοίτα, όπως και εμένα μου είπανε, δεν μου είπε κάποιος όχι, η αλήθεια είναι, για να μην λέω τώρα, ότι θα του έλεγα να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Γιατί... ως γνωστόν τη θάλασσα την αγαπάς για αυτά που σου χαρίζει και τη μισείς για αυτά που σου στερεί. Οπότε πρέπει λίγο να τα βάλει κάτω. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό σε ένα παιδί 18 χρονών να του τα πεις και να σε ακούσει.
Εκεί έχεις την νιώτη, την τρέλα, δεν σε καταλάβεις.
Ναι, έχεις, πιστεύεις ότι το ξέρεις. Αλλά πάλι δίπλα του θα ήμουνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχεις και πάρα πολλές επιλογές μετά από αυτό το επάγγελμα. Να ανοιχτείς και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή όταν το δεις ότι σε κουράζει, ότι μέχρι εδώ ήμουν, ας πούμε, έχω αρχίσει και κουράζομαι, έχεις επιλογές και να βγεις έξω είτε σε κάποιο γραφείο και να ασχοληθείς με κάποια άλλα και εδώ Ελλάδα να ασχοληθείς με καραβάκια. Mm-hmm. Έχεις επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι σου δίνει καλές βάσεις και έχεις αρκετές επιλογές να κάνεις πράγματα.
Έτσι.
Μην τη μειώνουμε, δηλαδή τη δουλειά δεν είναι μόνο αυτό το ταξίδι και έξω. Άμα το χειριστείς λίγο έξυπνα, μπορείς να πας να κάνεις πολλά πράγματα και κερδισμένος να βγεις.
Έτσι. Και εσύ στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις αυτές τις επιλογές κάποια στιγμή όταν
Ναι. Κάποια στιγμή, ναι, δεν έχω πει ότι μια ζωή θα είμαι εδώ, τώρα δεν ξέρεις πώς τα φέρνει, αλλά ναι, έχω σκεφτεί, έχω στο μυαλό μου, έχω ένα πρόγραμμα ότι μέχρι τότε είναι και από εκεί και πέρα θα κάνω την προσπάθειά μου να βγω έξω.
Έτσι.
Σε κάτι άλλο, ας πούμε, να βρω κάτι άλλο.
Δεν μου λες, Μαστρο Γιώργη, και ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ στην παρέα σήμερα. Από ό,τι βλέπω...
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αλίμονο. Και από ό,τι βλέπω, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο και δεν έχουμε εξαντλήσει, θα σας ξαναφωνάξουμε μέσα στην επόμενη διάστημα πριν φύγεις, να μας πεις μερικά πραγματάκια ακόμα. Αλλά για πες μας, η θάλασσα για σένα τι είναι?
Η θάλασσα τι είναι? Εγώ είμαι λίγο υποχρεωμένος στη θάλασσα, να σου πω, γιατί ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, ότι έχω φτάσει να έχω μέχρι τώρα, το οφείλω σε αυτήν και στη δουλειά μου και στη θάλασσα, κατά κύριο λόγο. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι απόλυτος σεβασμός για τη θάλασσα, αγάπη και εντάξει, είναι σεβασμός, σεβασμός μεγάλος για τη θάλασσα.
Σεβασμός και αγάπη για τη θάλασσα.
Ναι.
Και γιατί επέλεξες τη μηχανή και όχι κουβέρτα?
Επειδή ήμουνα λίγο του μηχανικού κομμάτιου, δηλαδή μου άρεσε πάντα να ασχολούμαι με τα μηχανικά, πάντα με θυμάμαι από μικρό να έχω τα εργαλεία μου, ας πούμε, έτσι.
Να καταπιάνεσαι, άρεσε να φτιάχνεις.
Να καταπιάνομαι, ναι, να καταπιάνομαι, δηλαδή πάντα έτσι και με τα αυτοκίνητα θυμάμαι, έλεγα μηχανικός αυτοκινήτων και αυτά. Και αφού υπήρχε αυτή η εναλλακτική, επειδή πάντα μου άρεσε, διάλεξα να πάω μηχανικός.
Μάλιστα.
Είναι και πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε μέρα κάτι καινούριο μαθαίνεις, κάτι καινούριο βγαίνει.
Έτσι.
Και σε κάνει καλύτερο να εξελίσσεσαι.
Στον ελεύθερο χρόνο, εκεί στα καράβια, εκεί στα ταξίδια, τι ασχολείσαι ή πρέπει να ενημερώνεται τώρα για τα νέα συστήματα και για τα διάφορα που...
Συνέχεια έχεις ένα βιβλίο που πρέπει να είσαι συνέχεια ενημερωμένος. Αν θες να είσαι εντάξει και καλό στη δουλειά σου, να είσαι ενημερωμένος πάνω στη δουλειά σου. Δηλαδή, με ένα βιβλίο είμαστε πλέον και διαβάζουμε για να εξελιχθούμε κι εμείς και για να έχουμε απάντηση σε ό,τι μας ρωτάνε.
Mm-hmm, mm-hmm.
Γιατί μπαίνουν και πάρα πολλά συστήματα καινούργια στα πλοία και πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Και αν δεν είναι το καράβι που είσαι, θα είναι το επόμενο. Δηλαδή ηλεκτρονικές μηχανές, τα scrubber, τα water treatment.
Έτσι.
Κάθε φορά, κάθε χρόνο προσθέτουν και κάτι. Δηλαδή σε κάτι μπάρκο, είτε ξέρετε, δουλειά γραφείου είναι αυτή, είτε είναι τεχνικό κομμάτι.
Mm-hmm.
Οπότε πάντα πρέπει να είσαι λίγο. Να διαβάζεις για να είσαι ενημερωμένος, αν θες να είσαι εντάξει.
Να μην σε προλαβαίνουν τα γεγονότα και οι εξελίξεις.
Ακριβώς.
Αλλά επειδή η εξέλιξη της μηχανής είναι ένα μεγάλο κομμάτι από μόνο του, θα το πούμε την επόμενη φορά που θα σε καλέσω, μας τον Γιώργη Κοσμά.
Πριν
σε αφήσω, τι είναι η έβοια για σένα?
Α, η έβοια είναι αναμνήσεις όμορφες, η κύμη, αναμνήσεις, παιδικά χρόνια, ξενιασιά. Και νομίζω ότι όλοι αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενους και να ηρεμούμε, το να σκεφτόμασταν που ήμασταν παιδιά.
Έτσι.
Μια ηρεμία, μια γαλήνη. Όταν πάω εκεί μου έρχονται αναμνήσεις παιδικές, πόσο όμορφα πέρναγα τα καλοκαίρια μου, τα ξένιαστα που δεν είχες καμία έννοια, μόνο να μην τελειώσει το καλοκαίρι. Οπότε όποτε γυρνάς και είσαι στη θάλασσα, στην Κύμη, που είμαι εγώ, ας πούμε, και νομίζω όλοι οι άνθρωποι από εκεί που κατάγονται και θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια, νομίζω νιώθουν μια γαλήνη, ναι, μια ξενιασιά,
ναι.
Μια ηρεμία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε, γιατί τελειώνει ο... Όμως θα σε ξαναφωνάξουμε, γιατί αφήσαμε ούτε ιστορίες μας έχεις πει, ούτε περιπέτειες. Μας τον Γιώργο Κοσμά θα σας αποχαιρετήσουμε με το Καβαντορίτικο. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ στην παρέα μας και κλείνοντας το μήνυμά σου στους ναυτικούς που σ' ακούνε.
Στους ναυτικούς που μου ακούνε, καλή δύναμη, καλές θάλασσες και καλή επιστροφή στην πατρίδα. Καλό επαναπατρισμό,
έτσι.
Να το πω έτσι.
Και εσύ, Μαστο Γιώργη, όταν θα πας στα καράβια, θα συντονίζεσαι στη Φωνή της Ελλάδας και θα μας ακούς κάθε πρωί και σε επανάληψη 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά.
Γεια χαρά. Σου αφιερώνουμε το Καβαντορίτικο, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Γεια χαρά.
Σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σας.
Αυτός ήταν ο μας ο Γιώργος Κοσμάς, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην παρέα και σήμερα στο ταξίδι μας το σημερινό. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, τον ασυρματιστή μας που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.